teātri ar Ievu Struku.
Mans sarunu biedrs raidījumā Šņurbēniņi šodien ir Ģertrūdzijos teātra mākslinieckais vadītājs, režisors Andrejs Jarovais.
Labdien!
Vai mākslinieckais vadītājs, es teicu pareizi, un kāda ir nozīme šim vārdu salikumam tavā izpratnē?
Kāda ir nozīme mākslinieckam vadītājam?
Jā.
Mākslinieckam vadītājam nozīme ir vadīt mākslinieckas procesus.
Bet vai ir atšķirība tavā izpratnē starp māksliniecisku vadītāju un galveno režisoru? Jeb tas ir atkarīgs tiešām no tāda administratīva teātra uzbūves modeļa, ka, teiksim, strādā vēl daudzi citi režisori un viņi strādā pastāvīgi. Kā tu kā mākslinieckais vadītājs veido šāda nevaldības teātra, nu, principā to struktūru?
Tur jāsāk ar to, ka es esmu arī valdes loceklis. Mēs esam divi. Un vēsturiski mēs esam izmēģinājuši un joprojām mēģinam dažādas modeļas, kā organizēt savu darbu, kā nevaldības organizācijā. Mēs esam daudz elastīgāk, mums ir daudz vienkāršāk mainīt to veidu, kādā mēs strādājam. Kad mēs sākām kaut kādu brīdi, mums nebija, piemēram, telpas, mums ir juridiska biedrība, un kaut kādu laiku mēs turpinājām Viestura Kairīša iesākt to teātra grupu United Intimacy, un tā biedrība pārņēma, varētu teikt, to nosaukumu. Un tad Ģertrūdzijā parādījās mums telpas, un tad izveidojās Ģertrūdzijas teātris. Kāda ir atšķirība? Es nezinu.
Vai tu gribētu būt galvenais režisors?
Nē. Es domāju, ka šodien pieprasa demokrātiska veida, kā organizēties. Līdz ar to man pat grūti saprast, kas ir galvenā režisora darbs, ko viņš režisē teātri.
Bet tu kā mākslinieckais vadītājs, kā tu pats arī teici, tu vadi mākslinieckos procesu. Un tas arī ir viena cilvēka vai uzskatu vai gaumes vai teātra pieredzes jautājums.
Nav tā, ka es to daru viens. Pārsvarā tas viss tiek tāpat izrunāts. Mēs kā arī citur tas notiek līdzīgi. Protams, ka ir cilvēks, kas vairāk nes juridiski atbildību par šo procesu.
Nu, un arī attiecīgi, kā tu tad par to mākslinieckos procesu, bet starp citu, gatavoties šai sarunai, es izpētīju Ģertrūdzijas teātra mājaslapu un sev par pārsteigumu atradu teātra manifestu. Un man tas ļoti uzrunāja, ņemot vērā, ka gluži nesen iznāca lielā mākslas manifestu grāmata, dažādu laiku un dažādu arī mākslas veidu manifesti. Un es varu arī tiešām atzīties, ka līdz šim es biju piefiksējusi un pamanījusi publiskā telpā Jaunā Rīgas teātra manifestus, kas laiku pa laikam ir bijuši Māvija Hermaņa proponēti, sauksim tā. Tie ir arī mainījušies, bet līdz šim, jā, teātrim ir stratēģija, teātrim ir vīzija, teātrim ir kaut kāda repertuāra politika, bet vārds manifests tiek izmantots, nu, varbūt nepelnīti reti. Kā tu nonāci pie tā, lai jūsu teātrī būtu manifests? Un tad mazliet cīkāks par to manifestu pajautāšu.
Tā vienkāršākā atbilde būtu tāda, ka cilvēkiem, kas klauvē pie mūsu durvīm, tā skaitā māksliniekiem, iespējams, ir daudz vieglāk saprast, ko arī mēs kā teātris prasam no viņiem, un tā saruna būtu skaidrāk. Tas ir viens, kāpēc mēs vēlējāmies nodefinēt, kā mēs gribam strādāt, un kas ir tās vērtības, ko mēs gribam kultivēt. Mums, tiem, kas strādā, teātrī, kas veido programmu, kas strādā pie izrādēm, kas izrādes būvē un nobūvē un ikdienā to nodarbojās. Es domāju, arī mums kā kolektīvam ir vienkāršāk strādāt, ja ir kaut kāds definēta platforma, uz kā stāvēt.
Vai šis manifests ir mainījies? Kā tas ir?
Viņš ir mainījies. Došan vēl viena lieta pie iepriekšējā ir atbildot. Mums kā nevaldības teātriem viena no iespējām saņemt finansējumu ir kultūra kapitāla mērķprogramma nevalstiskajām organizācijām. Šobrīd tur ir 3 gadu programmas, un tas nozīmē, ka pēc 3 gadiem mums jārakst projekts, ko mēs darām, kāpēc mēs darām, kā mēs tērējam to naudu. Un arī šis pēdējais, nosauksim to par manifestu, viņš arī tapa rakstot to lielo projektu. Jā, viņš ir mainījies. Kaut gan daudz lietas, kas tur ir rakstīts, mēs esam darījuši arī pirms tam, tikai to skaņu nepasakot. Šis jau varētu būt 4 vai 5 gadus vecs. Mēs, ka viņš arī kaut kādu brīdi nebija mājaslapā, un tad vienā sarunā par ilgtspēju mēs runājam ar citiem māksliniekiem, kā veidot ilgtspēju vidi. Un es atsaucos uz to māksliniesko manifestu, kas mums ir. Un tad mēs, ka tā bija Laura Stašāna, teica, kāpēc tas nav mūsu mājaslapā.
Un bet īstenībā es tev varētu jautāt ne tikai, kāpēc tas mājaslapā ir tagad atrodams, bet kāpēc tas nav plašāk zināms, jo patiesībā, lai klausītājiem ilgāk nebūtu jāmaldās, kas tad tas īsti ir, nu, principā programmatisks uzstādījums no 5 punktiem, no kuriem 3 ir saistīti ar teātra mākslas estētiku, bet 2 ir ārkārtīgi interesanti organizatoriski punkti. Un man liekas, ka ar to vien šis manifests ir uzmanības vērts, un es atļaušos to pēdējo organizatorisko punktu nocitēt. Proti, ka scenogrāfija nedrīkst pārsniegt 20 kubikmetrus, un man ļoti tas patika, jo principā uzreiz ir jautājums, un ko tu kā mākslinieckais vadītājs dari brīdī, kad tev ierodas cita mākslinieka komanda, un tu nojaut, ka šī scenogrāfija pārsniegs 20 kubikmetrus?
Jāsaka, vēl nav bijis tāds gadījums, un tie 20 kubikmetri, patiesībā tas ir mikro autobusa ietilpība, ko šoferis ar B autovadītāju apliecību vadīt. Un arī tur dažādi apsvērumi, kāpēc tieši šis punkts. Viens ir tīri praktisks, ka man ir bijuši pieredzē gadiem, kad ir bijis jādodās viesstrādēs uz dažādām valstīm, un, protams, tas loģistikas jautājums ir viens no sāpīgākiem. Ir pat nācies atcelt izrādi, jo scenogrāfija nav atbraukusi. Tas ir viens, un otrs, mums telps teatrī ir ierobežots, mums nav ļoti liels noliktavs, un kaut gan it kā mēs esam ļoti mazi un nav tā, ka mums tās scenogrāfijas būtu liels, bet tik pa laikam tāpat savācās ļoti daudz lietu, kuras vienkārši nāks mest ārā. Un mēs šodien, pat ikdienā nāks šķirot atkritumus. Un ja mēs gribējām runāt par šīm problēmām arī teatrī, kas skar mūs kā sabiedrību, un mēs ka runāt par ekoloģiju un tajā pašā brīdī ražot milzu atkritumus būtu neētiski. Tas ir vēl viens punkts, kāpēc mēs par to domājam.
Bet tev kā māksliniekam pašam nav nācies sev sist pa pirkstiem, ka tu jūti, ka tā tava iecere ir varbūt lielāka nekā šis cipars, kuru mēs te apspriežam. Ka tu tā kā esi spiests arī pats domāt par to, lai tas tiešām būtu maksimāli kompakti, nezinu, kameras stila izrādē, jo būtībā jau tā telpa pieļauj dažādas iespējas. Tu jau, teiksim, ģertot cilvēks teātru zāli varētu apdzīvot tā, ka tu nekādā veidā neietilpsi 20 kubikmetros. Respektīvi, vai tev nākas pašam sev norādīt, ka, hei, mums taču ir manifests ar 5 punktiem un zināmi apstākļi, kuru dēļ tu nedrīkst atļauties vairāk. Ja tu jau domā uzreiz tādās kategorijās, ka mazāk, kompaktāk, saliekamāk?
Nu, vēroties teātra vēsturē pēdējos 50-40 gadus, man liekas, ka tā teātra attīstība ir notikusi tādā veidā, ka 70-80 gadi Rietumē Eiropā ar tādu sociālu vai politiski ievīrušu teātru sāk runāt. Iespējams arī pirms tam, bet nu, par sabiedrību aktuālām tēmām, arī tas režijas teātrs. Un tad kaut kā 90-2000, ko mūsdienās sauc par postdramatisko pagriezienu vai device teātru, teātru mākslinieki sāk domāt arī ne tikai par ko, bet kā runāt. Kādā veidā runāt, ka tas arī ir svarīgi, ka nevar runāt par brīvību režisors, kurš despotiski uzspiež citiem savu viedokli, piemēram. Un mēs, ka šobrīd, ja mēs skatāmies uz teātru šādā aspektā, varētu runāt par to, ka ne tikai svarīgi ir ko un kā, bet arī kāda praksa tiek lietot teātrī ikdienā, gan veidot izrādes, gan komunicējot ar sabiedrību. Un tad tā atbilde būtu jā, ka man par to ir jādomā veidot izrādi.
Nu, respektīvi, tajā brīdī tu domā arī par to, lai aiz tevis nepaliktu daudz lielas un varbūt liekas vizuālās.
Tas vienmēr ir jautājums, mēs, ka jā, vai tas mērķis attais no līdzekļus? Mm-hmm.
Jūs klausāties raidījumu Šņurbēniņi. Ar Ģerzūc ielas teātra māksliniecisko vadītāju un režisoru Andreju Jarvoju sarunājos es, Ieva Struka.
Par teātri.
Tomēr tavā pagātnē ir arī IRT pieredze, jaunā Rīgas teātra pieredze, un konkrēti izrāde LV faktiski notika tomēr uz lielās skatuves. Tas ir tas, kas man rada interesi uzdot tev šo jautājumu, vai tev nepietrūkst tās lielākās telpas, vai tu negribētu kaut kādā veidā tomēr nu, arī to pašu ģertocijos teātra zāli izmantot, teiksim, visā tās iespēju piedāvājumā, teiksim tā. Jo tā ir īstenībā ļoti liela tāpja, mēs, teiksim, izvietotu pilnīgi pa perimetru skatītāju rindu, tad tā kvadratūra ir faktiski tāda iespaidīga.
Jā.
Vai tev nepietrūkst tā lieluma? Vai tiešām tā apzināta izvēle, mazliet šādu, jā, ļoti koncentrētu un savāktu telpu ar mazu spēlētāju skaitu, pēc iespējas, ja tu atrodi vēl citu veidu, kā ar to tik galā. Nu, teiksim, tā kā, es nezinu, vasarniekos piefilmējot klāt un iesaistot salīdzinoši lielu cilvēku skaitu. Kā ir tā tava režisora izjūta? Vai tev ir gan ar to, ko tu dari? Jeb ir varianti, kuras varbūt vienkārši tu neizmanto un, nezinu, kādreiz izmantosi?
Iespējams.
Vai vispār mēs drīkstam runāt par kameras stilu, vai tas ir manis izdomāts apzīmējums? Vai tas tā kā atbilst arī tavai pašu sajūtē režisoru?
Es, protams, ka veidot izrādi par to nedomāju. Nu, piemēram, pagājušajā mēnesī mēs bijām ar Raganu Siguldā. Jā, nu, Siguldā viņi izstājās labāk uz lielāku skatos.
Aha, nu redzi, tātad mans jautājums nav nevietā.
Bet, no otras puses, nu, es nevaru dabūt lielāku skatu, kāda mums viņa ir tāda strādājuma. Es gan nezinu, es kā jaunā Rīgas teātra skatu arī nav tik liela.
Es vairāk par to, ka tad bija jaunais režisors, būtībā iesācējs. Tagad, teiksim, ir pagājuši gandrīz profesionāli 20 gadi. Nemaz nav maz. Bet šim jautājumam, pirms mēs pārējām pie Raganas, ir arī otra puse. Tu profesionāli esi ilgstoši ar labiem panākumiem, un tomēr tā ir salīdzinoši neliela auditorija, tāpēc, ka tās telpas ir nelielas. Vai tu to uztver kā, nezinu, savu nu, misiju, uzdevumu, teiksim, domāt par šo alternatīvo vidi, alternatīvu teātri, rēķinoties, ka tie nav 10 000 skatītāji un vienlaikus tavi laika biedri, ja vienaudži dažkārt kaut kur uzrunāt to 1000. Tā ir mazāka auditorija, ko aizsniedz Ģertrūdes ielas teātris. Vai tu domā par to, ka tu savu mūžu velti mazai būtībā izmeklētāji cilvēku sauviņai?
Šādā griezumā es neesmu domājis, bet, protams, ka es esmu domājis par teātra mākslas lomu šodien, saistot ar citām mākslām, vizuālo, kino. Es nezinu, vai es atbildēšu, bet uz to jautājumu. Bet es teikšu tā, ka liela daļa tie lielie teātri un lielās skatos, kas ir sabūvētas, viņas ir, principā, renesanses laika nospiedums, kas joprojām eksistē šodien. Ar to, ka skatītājs tiek nosēdināts, mēs skatāmies, tā skatu arhitektoniski ir uzbūvēta tādā perspektīvā. Un man liekas, ka šodienas teatriem vajadzētu mainīties, jo teatrs mēs ka nav tikai, kur centrā ir cilvēks. Mēs dzīvojam vidē, kur bez mums ir vēl, arī Covid to ļoti labi pierādīja, kur ir daudz citu spēlētāju. Un teatrs ir ļoti, kaut kādā ziņā, jā, tāds antropocentrisks. Jo, kā arī vēsturiski pirms tam, gan Grieķu, gan viduslaika teatrs, tur vēl bija kaut kāds cits skats. Tajā laikā tad bija Dievs, un vismaz cilvēks attiecībā ar Dievu. Un tad mēs tagad ir tikai cilvēks, un tas cilvēks, viņš ir novedis savu kaut kādā, es teiktu, strupceļā, un...
Bet ko tu liksi tādu partnera vietā? Kas tad ir blakus? Pēdējā laika izrādes jau drīzāk, nu, man ļauj minēt, ka ir cilvēks un ekrāns. Bet vai tas ir tas, ko mēs vēlamies teātrī?
Nē, es nedomāju.
Bet kas ir mums vēl?
Es domāju, ir daudz citu dzīvu organismi. Ir gaiss, ir gaisma ārā, bet tā ir, nu, melna kaste. Dienas gaisma tur, principā, neiespīda. Gaiss, došan, arī tiek ventilēts. Skaņas izolācija noslēgtas, viss tāds iekapsulēts, un tad uz tās skatuves mēs mēģinām uzbūvēt bieži vien to, kas patiesībā ārā tur pat blaks ir. Mēs, kā arī pirmā izrāde, kas bija renesanses laika tā saucamā itāļu tipa skatuvē, ja nemaldos Parmā, mēs viņu iestudēja valdnieku Oidipu, un skatuves uzbūvēja Parmas ielu, un sēdēja skatītāji zālē, un, protams, viņi bija šokēti kaut kādā ziņā, jo tas bija līdzīgi kā pirmais kino, kur redzēja braucam vilcienu, tad izbijās, bet mēs veidojot teatru izslēdzam ļoti daudz, kas mums ārā patiesībā ir, un nedodam, labi, dot vārdu ir tāds ļoti sarežģīts veids, Bet tas, kas man pietrūkst, kad es izrādēs neredzu, vai tur nav pietiekami daudz vietas dabai mikrobam.
Bet Andrei, tagad kā tu varētu iesaistīt, piemēram, kādā no savām izrādēm mikrobus?
Bet kā tai, nezinu, dienas gaismu.
Un kādēļ tu to neiesaisti?
Nu, es esmu mēģinājis, var teikt, ka es to mēģināšu strādāt. Arī mūsdienās, kas man liekas, ka arī viss balss tiek pasmanāts elektroniski, pat aktieri vairs nenā savās balsīs, bet tas viss ir ļoti liela enerģijas resursa, kas tiek ielikti. Un es nezinu, vai tas, ka mēs patējam tik daudz enerģiju, veicina sarunu, kas, manuprāt, ir galvenais teatrī. Ja mēs, ka teatrs var eksistēt bez melnas kastas, bez lūgas, bez režisora.
Nu, protams, ja ir pārliecinoši ideja par to vispār no šaubas. Es domāju, tā saruna vienalga tomēr, taču es pieņemu notiek galvenokārt cilvēkam ar cilvēku. Un, protams, ka skatos varbūt cilvēks, kurš sarunājas ar mikrobu vai kaķi vai suni, un tas viss ļoti jauki, ja ir kāds, kurš atbild. Principā tad tavs uzdevums ir dabūt, lai mikrobs kaut ko atbild, vai suns kaut ko atbild, jo tad tikai būs tā saruna cilvēki, jo tas būs monologs.
Labi, latviešu valodā ir saruna, bet no latviešu valodas ir nācis vārds conversation, ko angļu lieto. Viņš atstāv no diviem vārdiem. Tas ir tāds process, kur nevis viens otru mēģinu pārliecināt par kaut kādu savu taisnību, bet tēlēni izsakoties varētu būt tā, ka ja mēs no sākuma atsežam, es sēžu labajā pusē un tu kreisajā, tad beigās mēs esam samainījušies vietā. Un kaut tas process, tāda apmaiņa, kas varbūt arī nav vārdus.
Bet šāda apmaiņa jau patiesībā labajos piemēros ir arī vispārstākajā konvencionālajā teātrī. Un to starp tiešām pierādīja tieši pandēmijas laiks, ka tas bija milzīgs pārbaudījums tieši aktieriem. Viņi mēģināja spēlēt šīs iekšējās rādīšanas, bet viņi nedabūja atpakaļ to enerģiju, kur viņi īstenībā ik vakaru dabūja, tad, kad viņi spēlētie pilnajā zālē. Tā kā man liekas, ka šis ir ļoti interesants aspekts, kā skatīties uz teātri, un es domāju, ka gaismas un aktiera dialogs ir pat ļoti interesanta lieta, un šī aptumšotā telpa saistīta ar vēlmi pasniegt krāsu, gaismu kā tādu koncentrētu objektu, ja, un neiztikt tikai ar dienas gaismu, kura vakarā, tiksim, kad parasti tiek spēlēts izrādes, ir diezgan tumša.
Bet tā ir tāda realitāte. Nu, ja spēlē brīvdabāti, tas ir pilnīgi savādāk, jo tur ir vējš, kaut kas ir tāds nedaudz aizdomīgs tajā.
Bet tev pašam būtu interesanti savas, tiksim, ģertrūts ielas teātra izrādes, nu, kaut vai iznest pagalmā?
Ir darīts.
Tad to pašu raganu, ko tas iestudējis, teiksim, tālpā. Un tagad ir pavasaras, silts laiks, un spēlēt viņu ārā.
Nu, tā varētu raganu, iespējams, ka naktī arī varētu.
Jo tur taču ir arī aspazīja, gan dabas, ainavas ar alu, ja, un tā tālāk. Bet tā mēs arī laimīgi tikām līdz aspazījai. Un šoreiz tiešām jājautā par idejas dzimšanu, jo tomēr arī diezgan daudzas gadus strādāju teātrī, tu redzi, ka jau pret Raini ir tādas zināmas vai bažas, vai bailes, ņemot vairāk, tas ir simbolisks teksts, un tam ar reālismu ir ļoti attāls sakars, plus vēl saistītā valoda, kas notiek ar aspazīju, kas patiesībā ir vēl poetiskāka, vēl simboliskāka, vēl nosacītāka. Kādi bija tavi apsvērumi tajā brīdī, kad tu patiesībā ļoti drosmīgi izvēlējies strādāt ar aspazījas tekstu un četrām aktrisēm?
Nu, tā ideja nāc lēni. Mums bija ik pa laikam sarunas ar Antu Aizapi, vienu no aktrisēm, izrādē. Kaut kas tur bija jokojot, kaut kas nopietni. Un gan man, gan viņai mums patīk saistīts teksts. Man tur liekas ļoti liels izaicinājums strādāt tieši tādu valodu, lai viņu padarītu uztveramu. Un kaut kādā vienā brīdī mēs vienkārši teicām, nu, palasam aspazī. Nu, vienkārši apdīvi lasījām visas aspazīs lūgas. Un tad Anna teica, ka viņai ļoti patīk tieši ragana. Man arī likās ļoti interesants tas, ka viņa tā arī nepabeidz to lūgu, tas, ka viņa tāda aprauta.
Nu, te jāpasaka priekšā tie, kas vēl nav redzējuši, bet cerams, pēc mūsu sarunas vēlēsies noskatīties, ka teksts lielākoties tiek izpildīts, kā to pareizi terminoloģiski dēvēt, bīta pavadībā, kā tāds repa priekšnesums. Tas būtu pareizi.
Kaut kas tur ir no tā, kaut kas, nezinu, rečitēt, nu, dažādas tehnikas, nezinu, kā to precīzi.
Un vai tas ir veids, kādā tu redzi, kā varētu turpināt strādāt ar klasiskiem saistītā valodā rakstītiem tekstiem, jeb šī atslēga iederējās tieši un vienīgi konkrētajā materiālā, jo tas tiešām ir padarīts ļoti saistoši un ļoti, nu, patiesībā ļoti viegli uztverams. Neticami viegli uztverams, un pēkšņi tev liekas, viss ir skaidri nolasāms, par ko, kāpēc cīnās šīs četras aktrises, kuras turklāt arī spēlē vīriešu lomas. Tas nav tā, ka lūgu saīsināt tā, lai būtu runa tikai par sievietēm. Jā, tātad jautājums ir par to, vai šī atslēga tavuprāt varētu noderēt arī citu līdzīgu raksturu darbu slēgšanā. Varbūt tas ir kaut kāds jauns veids, kā piedāvāt auditorijai klasisku saistītā valodā rakstītu tekstu.
Mēs ļoti daudz jaunieši šobrīd klausās, gan latviešu izpildītāji, gan arī pasaules popkultūras šobrīd reps ļoti liela maska klausītāju auditoriju aptver. Nu, uzreiz gan jāsaka, tas nav vienkāršākais veids, kā darīt. Tur ir ko rakt, ir ko meklēt. Maska latviešu vodā ir dramaturgi no aizgājušiem gadsimtiem, kuriem ir ļoti laba valodas izjūta un kuru rīmes arī ļoti labi skan, teiksim, hip-hop beat pavadībā. Maska Aspās ir arī viena no tām, arī Vilim Plūdonim ļoti skaisti un tēlaini no zilbēm veidojās ritms un valodas plūdums. Latviešiem ir ļoti liela bagātība, ko pētīt un studēt.
Kad domā, ko Aspazī teikt par šo?
Es nezinu, es domāju, dušiņi domāt, kā lai pabeidz.
Citur, ņemot ārā, ka mēs piesaucām šo jaunā Rīgas teātri iestudēto to izrādi LV, kur tika izmantots gan Rainis, gan Pumpurs, gan Uguns un Nakts, gan Lāčplēs. Vai tu arī šodien redzi, ka šos tekstus varēja mierīgi izpildīt šādā veidā?
Nezinu, nebūs atbildes.
Bet kas ir tie priekšnoteikumi? Vai to nosaka pantmērs, ja to nosaka līdzskaņu, patskaņu izmantojums, tiešām tas skaniskais materiāls?
To nosaka arī tas, bet arī tas, kas skan vai neskan, tas ir jāmeklē tajos tekstos. Jo arī, nu, mēs tie mākslinieki, kas nodarbojas ar repu, mēs ka reizēm var apbrīnot viņu spēju, ka tie vārdi nemaz ikdienā neizklausās tik skanīgi, un ka tur nevedos nekāda tā atskaņa vai rīma, bet viņi spēj to pasniegt. Daudz ko nosaka arī izpildītāji, mēs arī iestudēt to izrādi, jo daudz strādājam ar ritmu, ar dažādām ritmiskām struktūrām. Pats grūtākais ir atrast pauzes, jo bieži vien viņi tur nav, un tad ir jāmeklē. Protams, ka mūzikai patīk, kad ir 8 taktu kaut kādi nogriežņi, lai melodija un pavadījums skaistāk skan. Nu, protams, ka liels darbs jāgūda, jā. Mēs ar Antu vienojāmies, ka mēs negribam neko daudz mainīt. Tas teksts ir atsācis viens pret vienu. Varbūt reizēm ir samainīt vārdu vietām, kaut kas nedaudz ņemts nos, bet principā mēs gribējām, cik vien var, kā Aspazi uzrakstīt, tā arī tas tur ir.
Bet to tieši arī Andrejs ļoti augstu novērtē, jo tiešām nevar noliekt tā teksta sarežģītību, un tajā pašā laikā arī ļoti lielu cieņu pret tekstu no izrādes veidotāja puses. Un tādēļ man liekas, ka arī gados vecākai auditorijai vai, teiksim, tradicionālāk teātri mīlošai auditorijai nebūtu jābaidās un būtu jāaiziet šo izrādi, jo tā vispār rata iespēja dzirdēt Aspazī no skatuves, dzirdēt to kvalitatīvā skanējumā. Un principā, jā, šis modernais estētiskais piegājiens neliek pazaudēt neko no tām teksta vērtībām. Un man liekas, tā ir tāda ļoti interesanta lieta, kas arī liecina, ka var arī citādāk, var atšķirīgi un var ļoti šodienīgi. Bet es te vairākas reizes esmu kaut kā, diemžēl, izmantojis tādu pretstatījumu starp tradicionālo teātri un nevaldības teātri. Bet kā tādā auditorijas ziņā, ņemot vairāku tu lielāko daļu savu radošā mūža esi pavadījis Ģertrūdzīles teātrī, tu pats redzi, kā šī auditorija, kas nāk uz jūsu teātri, kā viņa ir vai nav mainījusies? Vai atšķiras tie cilvēki, kādi apmeklē teātri? Nu, nezinu, pirms gadiem 10 vai 15, un kas šobrīd ir tā jūsu auditorija? Vai to tu piefiksēji izrādēs?
Nu, diemžēl, jāsaka, ka pēdējie tie 2 gadi ir grūti kaut ko runāt pēc tiem 2 gadiem. Var teikt, ka gan jāsāk no sākuma visu, diemžēl. Diezgan pamatīgi ar pandēmiju visu iedragāju. Tāpēc būs kaut kā tāda baigā spekulācija, ja es kaut ko teikšu, jo tieši pirms pandēmijas mums bija 10 gadi kopš Ģedrucēls teatru. Likās, ka viss beidzot kaut kā sāk sakārstoties un notikt, un tad bija viss jātaisiet.
Tas nozīmē arī, ka lielu kuģi, liela pandēmija gremdē lēnāk nekā mazu kuģīti. Tā sūcis izsitas daudz lielāk.
Nu, iespējams, jā.
Bet, nu, izrādes, ka tapušas ir kvalitīvas un viņas ir.
Tāpēc arī patiesībā ir šī saruna, lai tomēr vēl arī plašākajai auditorijai pateiktu, ka ir Ģertrūdes teātris un tur top kvalitatīvi darbi.
Šņurbēniņi.
Es mazliet gribu pieskarties ar izrādēju Nothing Special, šai slavenajai frāzei, un tam, ka ritma un mūzikas eksperimenti tādu savu ļoti lielu vietu atrada jau tajā izrādē, un tajā kā var ar tekstu, kurš šķietami nav piemērots skatuviskai runai, to var ļoti veiksmīgi izmantot. Proti runa ir par Saeimas budžeta komisijas sēdi, kuru sadalītu lomās, sadalītu balsīs, vokalizētu un rečitātu tu izmantoji. Atkal man ir jājautā atļauj, vai mēs drīkstam runāt par to, ka tieši tas mūzikas un teksta attiecības arī ir kaut kādā ziņā tavu radošo interešu lokā. Man liekas, ka kaut kādā ziņā par to būtu varbūt interesanti un arī pamatoti runāt, jo pagaidām jāsaka, es to cilvēku un mikroba dialogu vēl īsti neredzu, bet tas varbūt pēc kādiem pāris gadiem. Bet tieši par mūziku un tekstu, ka tavās izrādēs veidojas dialogs starp šīm divām būtiskajām lielajām lietām, to gan es varu pamanīt. Kāds bija tas piegājiens šo izrādi risinot?
Kaut kādu laiku atpakaļ likās, ka esmu nedaudz tā kā apstājies un es nedaudz pašmācības ceļā pastudēju mūzikas kompozīcijas veidus, paņēmienus, kā dažādi komponisti, dažādi risini, dažādas lietas, kas man pavēra jaunu redzējumu, arī kaut kādas instrumentus, ko es varu izmantot teatrī. Un šīs divas izrādes, došanī jau tādi vēlāk augļi tam, ka tas ir atstājis kaut kādas nospiedumas manī. Protams, Nothing Special sakrā jāsaklās paldies Lindai Lēmanai, komponistē, kur piekrit šādai ļoti lielai avantūrai. Viņa arī nekad nebija strādājusi ar balsi. Kā instrumentu, tas bija tāds ļoti liels, nezināms, mums abiem lauks. Un jā, tas arī iekrita tieši, kad sākās pandēmija, mums bija diezgan daudz laika, diezgan intensīvi strādājām, sākām divatā ar materiālu, skatot caur to milzīgā scenogramu un pēc tam saiznot to ar deputātu, kā viņa patiesībā runā nu, ar audio ierakstu, jo nav tā, ka scenogrammas atbilst viens pret vienu, kā cilvēku runā. Tad nācās vēl pārrakstīt, jeb labot. Kaut kā domājot par demokrātiju, tā kā latviski ir balsas un balsot ir ļoti saistīti jēdzieni, nevis jēdzieni, bet vārdi, kur ir viena sakne. Tad runāt par politisko balsu un balsu, kas var runāt un kā tiek runāts. No tā likās arī interesanti, ka jā, ir Saeimas stenogramma, kur runā likumdevēji. Un tad viņi izmanto balsi, un kā viņi tiek izmantot, tad, protams, ka tā izrāde ir nedaudz hiperuzēta un pārspilētāka. Tas veids padarīts krāsēnāk, tieši tas runas veids, mākslinieks apstrādāts, kaut kādu meklējumu faktūru, ka šis cilvēks runā vairāk tā, un šī daļa ir vairāk par to. Un jā, es rezultējās ļoti interesantā darbā.
Un pašā noslēgumā man ir šāds jautājums. Pirms visu aicināt apmeklēt Ģertrūdes ielas teātri. Vai tavā teātrī, jūsu teātrī, ir šņurbēniņi?
Mums teātrī ir bērniņi, un bērņos ir ankur punkti alumīnija kopņa iekarē.
Principā jums atliek izsistie dažas šņores.
Nu, tās nav šņores, tās ir ķētis.
Tad mēs varētu teikt, ka jums ir ķēžbēniņi, un tu viesojies raidījumā šņurbēniņi.
Par teātri.
Paldies, Andrija, ka tu atnāci uz raidījumu ar Ģertrūdes ielas teātri māksliniecisko vadītāju un režisoru Andreju Jarvoju sarunājās Ieva Struka.